بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، geçen sohbetimizde, dünkü sohbetimizde biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği en azametli bir şey hakkında konuşmaya başladık. La ilahe illallah kelimesi etrafında danıştık. Tevhid kelimesinin esasından, vacibliğinden bahsettik. Ve bu kelime, bu kelimenin anlamı ne, bu kelime ne manalar yaşıyor ve aynı zamanda bu kelime bizden neleri talep ediyor. Ve bugünkü din sohbetimizde de inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği bu azametli şehadetin ikinci hissesi olan Muhammed Resulullah'tan danışacak. Müslüman olan bir kez İslam'a girmek için bu şehadeti getirmesi lazımdı. Yani La ilahe illallah ile beraber Muhammed Resulullah şehadetini getirir. Ve Muhammed Resulullah şehadeti seninle ne istiyor? Birinci, Müslüman bu şehadeti bilmeli. Muhammed Resulullah kelimesi ne mana kesb edilir? Yani veyahut bazı Muhammed'in abduhu ve Resulü. Muhammed Allah'ın Resulüdür ve Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu kelimeden birinci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımlamışsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayan bir kez onun peygamberliğini necə kabul edebilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini kabul edilemeyen bir şahs da sözsüz ki Müslüman sayılmaz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adını bilmek, yani adının Muhammed olduğunu, atasının adının Abdullah olduğunu, babasının adının Abdülmuttalib olduğunu bilmek bu esas lazım olan bir şeydi. Ve aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Muhammed'in abduhu ve resuluh dedikte, abduhu yani Allah'ın kulu olduğunu dedikte, temel bilirsen ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kuldur. قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَ اِلَيْهُ اَنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَّهُ وَاحِدٌ. Ey Resulüm, de ki ben de sizin kimi bir beşerim. O da insanlar kimi bir beşerdi. Farkınız nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bizim aramızda olan fark nedir? Onun ona vahiy olması, ona Allah tarafından vahiy gelmesidir. Ve buna göre de öncünü başka bir ayeden Allah subhanahu teala onu kul adlandırmıştır. En şerefli mekanlarda bile Allah subhanahu teala onu kul adlandırmıştır. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram illezi barakna havlehu ilel mescidil minel mescidil haram ilel mescidil aksa illeti barakna havleh. Kulunu gece vakti mescidil haramdan etrafını mübarek kıldığımız mescidil aksa'ya aparan Allah teala, Allah her şeyden münezzehtir, paktır. Allah subhanahu teala en şerefli meqamda, İsra meqamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kul adlandırmıştır. Ve bu da bize öğretir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rububiyetten, uluhiyetten hiçbir payı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kuldur, bir beşerdir. Ama beşerin en hayırlısıdır, en üstünüdür. Nece ki hadis-i şerefte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Ana seyyidu veledi Adem, min Adem oğlanın ağasıyam ve la fahır. Ve buna göre de fahır etmirem. Ve bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beşeriyetin içerisinde seçilmiş bir kul olduğuna bir delildir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vesiflerinden ve adlarından biri de Mustafa'dır. Mustafa adı da yani seçilmiş manasını taşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş insanlar arasından seçilmiştir. Başka nice bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anladır ki Allah İsmail insanların içerisinden İsmail oğullarını seçti. İsmail oğullarının içerisinden Kinane'yi seçti. Kinane'den Beni Haşim'i seçti. Beni Haşim'den de Beni seçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların seçilmişiydi. Ve ona göre Müslüman'ın üzerine vacip olan esas meselelerden biri oldu ki Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ne haddin artış işitmir, ne ona rububiyet, uluhiyet sıfatlarını vermir, ne de onu o seçilmiş mertebesinden, Allah'ın ona verdiği meqamdan aşağı salmır, aşağılamır. Ona adı bir gözlü insan kimi bakmır. Ve aynı zamanda Muhammed'in abduhu ve Resulü, Resulü dedikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu ispat etmektir. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammed aramızdan hiçbir kişinin atası değildir. Lakin o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusu, peygamberlerin sonuncusudur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekilde tanımak, onu bilmek, onun Resulluğunu kabul etmek bizim üzerimize vaciptir. Yani Resul dedik de, yani onun Allah, Allah ve insanlar arasında bir vasıtası, Allah'ın dinini insanlara çatdırmak meselesinde bir tebliğatçı olduğunu kabul etmektir. Ve bu da onu gösterir ki Allah bir kulunu seçerse, o kul seçilmiş bir kul varsa ve o insanlara Allah tarafından gönderilmiş bir şahs ise sözsüz ki o insanların içerisinde en sadık, en doğru danışan bir insandır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç zaman Rabbi adına yalan danışmaz. O danıştığı yalnız Allah'ın kelamıdır. İnsanlara yalnız Allah'ın kelamını, Allah'ın dinini tebliğ etmiştir. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَمَنْ يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيَ يُوحَى. Peygamber size peygamber danıştığını havadan danışmıyor. Danıştığı açıkça bir vahidir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç zaman Rabbi adına yalan danışmamıştır. Yani bunun danıştığı hamısı Allah'ın beyanillediği bir şeyler idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiği, Allah tarafından öğretildiği bir şeyi soruşlar, sıçramak verirdi. Bilmez ise vehyin geldiğini gözleyerdi. Önceki defalar ne olur? Sahabeler gelir, sual soruşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sur, dinleyir. Sonunda ise vehyi geldikten sonra hemen adamı çağırır, soruşan hardadır diye hemen adamı arayar ve hemen adama sualın cevabını verirdi. Bu da gösterir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız insanlara tebliğ etmek için gönderilmişti ve insanlara çattırırdı. Ve ona göre de Allah subhanahu teala o zamanki müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah adına yalan danıştığını iddia ettikleri zaman Allah teala onlara haberdarlık eder ve beyan eder ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْاَقَابِلِ لَاَخَذْنَ مِنْهُ ذُلْقًا بِالْمَتِينَ. Eğer peygamber olay takavvül aleyhine bazı akalın, eğer peygamber bizim adımıza bazı, o bizim adımıza bazı yalanlar danışarsa biz ondan şiddetli bir intikam alarak ve onun şah damarını keseriz. Allah subhanahu aleyhi ve sellem neyi bu anayla? Eğer kimse, eğer Allah Resulü, haşa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına yalan danışardıysa, Allah onun şah damarını keserdiyse çok başkalarının halı necedir? Allah adına yalan danışmak sözsüz ki günahların en başıdır. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de günahların mertebelerini beyan edende "Kul innema harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha ve ma batana vel ismi vel baghya ve en tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ve en taqulu ala Allah ma la ta'lamun." De ki Rabbim size fahiş gördüğünüz işler haram etmiştir. Bu haddini aşmağı ve günahları haram etmiştir. Üçüncü mertebe. Üçüncü mertebe delilsiz olarak Allah adına şerik koşmayı haram etmiştir. Ve bundan da daha şiddetli Allah adına danışmayı, yalandan danışmayı haram etmiştir. Bu şirkten sonra Allah Teala Allah adına yalan danışmayı yedirtmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem danıştığında yalnız hak söylerdi. Bir zaman sahabelerin arasında hadisleri yazmak meselesinde ihtilal düşür. Sahabeler biri diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her sözünü yazmayın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizim kimi bir beşerdi. Gazaplanan vakti olur. Yani öyle sözler söylüyor ki özünden asla olmur. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çattıkta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanır. Vallahi diyor bu ağızdan yalnız hak çıkır diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız insanlara hakkı söylerdi. Ona göre de onun getirdiği her bir şeyi bu Müslüman gayet şartsız kabul eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği bu kelime-i şehadetin, Muhammed Resulullah'ın şehadetinin talep edildiği şeyler var. Bu şeylerden emriniz bize ki dediği edildiği onu öğrenmek, onun manasını anlamak. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmektir. Getirdiği bütün haberlerde onu tasdik etmektir. Onun haberlerine şüpheyle, şekle yanaşmamaktır. Böyle ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keçmiş ümmetler haqda bize haber vermiştir. Yaxud kıyametin alametleri haqda, geleceği hadiseler haqda bazı şeyleri bize anlatmıştır. Cennet ve cehennem haqda bize bazı şeyleri beyan etmiştir. Biz bunların her birini qeyd şartsız kabul edirik. Heç nə də şək etmirik. Çünkü o doğru danışan idi. Doğru danışanın sözü yalnız təsdiqlənir. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği her hansı bir haber şək edersa şüphesiz ki bu küfür etmiştir. Baxın, mesela keçmiş ümmetlerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği mesela İsrail oğlanlarının her hansı bir hadisə bunu inkar etmek sözsüz ki küfürdür. İster Kur'an-ı Kerim'de gelsin, ister Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnesinde varid olsun. Yani bundan her hansı bir şeyi inkar etmek o şüphesiz ki bir küfürdür. Veyahut mesela bazı şeyler var ki insanların ağlının kabul etmediği bir şeylerdir. Ama senin üzerine vacib olan ağlını şeriyete tabi etmektir. Şeriyete ağılığa değil. Çünkü ağıllar müxtəlifdir ve her bir ağılığa nadislik var. Eğer ağılları hakim təyin edər isə kimin ağılını hüküm edəcəyik? Hansı ağılla? Ama şeriyet isə birdir. Məsələn, Allah s.w.t. Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَقِتَرَبَتِ السَّيَعَةِ وَنْشَقَّ الْقَمَرِ Saat yaxınlaşdı, yani kıyamet yaxınlaşdı, ay parçalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müezzelerine olarak onun zamanında ay iki yere parçalanmıştı. Ne de ki bu hakta bilirsiniz. Bu insan bugünkü günü kalkıp deyir ki, necə olur, ay necə parçalanabilir? Bunu benim ağlımı kabul etmir. Allah subhanahu teala deyir ki, ay parçalandı, babın deyir, benim ağlımı kabul etmir. Bu insan, bunu söyleyen insan, Allah'ı ve Resulü'nün haberini təsdiq etmişdir mi? Hayır, təsdiq etmemişdir. Hatta dilinde 100.000 defa da olsa, Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah desə belə. O deyirsən ki, bari bunu Allah deyir, onu Resulü bize beyan edir, deyir, hayır, ben kabul edebilmirəm. Çünkü benim ağlımı kabul etmir. Ben de bilirəm, Kur'an'da var, Peygamberimizin hadislerinde var, ama benim ağlımı kabul etmir. Bu kelime-i şehadetin hakkını vermiştir mi? Hayır, vermemiştir kelime-i şehadetin hakkını. Yani öylece de geleceği ümmetler hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin alametleri hakkında haber verir. Hansı ki o alametlerin çoksa artık baş veribdir. Kişi alametlerin çoksa baş veribdir. Ve bu alametlerden de mesela bu alametlere okşar. Bu alametlerden de mesela de ki 10 büyük alamet var. Onlar hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etraflı malumat veribdir. Onları inkar etmek, onları kabul etmek ve bile bile ki bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip sözsüz ki bu Muhammed Resulullah'ı tekzip etmektir, kabul etmemektir. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği her bir haberi, her bir sözü kabul etmelisin. İster ehkamlar bakımdan olsun, ister de haberler bakımdan. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Resulullah şehadetini talep edildiği şeylerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e emrettiği şeylerde itaat etmektir. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur وَمَنْ اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْ اَحَقُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size neyi verirse onu götürün, neden çekindirirse ondan uzak olun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir getirdiği her bir şeyi kabul etmemiz, emir etmemiz vaciptir. Başka bir ayet Allah subhanahu wa ta'ala buyurur يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اَطِيُوا اللّٰهُ وَاَطِيُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, onun Resulüne itaat edin ve özünüzden alan emir sahiplerini. فَاِنْ تَنَازَعْتَ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman getirirsinizse, aranızda baş veren ihtilaflarda onu Allah ve Resulüne kaytarın. Allah'a ve Resulüne kaytarın. Ve bu da Allah'a ve Resulüne kaytarmak, Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği sünnete kaytarmaktır. Yani onun nefsine, ağılına değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriyete kaytarmaktır. Yani başka bir ayet Allah subhanahu teala buyurur ki, يَا اَيُّهُ الَّذ۪ينَ اَمَا اَطِعُوا اللّٰهُ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, onun Resulüne itaat edin ve emellerinizi batıl etmeyin. Yani bu ayenin eks manası nedir? Eğer bu insana Allah'a ve Resulüne itaatten yüz döndürürse, sözsüz ki onun emelleri batıl olur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat etmezse onun emelleri batıl olar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi hər bir şeyi qəbul edirsən, ona itaat edirsən, ona əməl edirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Mən əmərtuğum bihi fa'tum minhu ma sata'tum." Sizə nəyi əmr edirəmsə, onu yerinə yetirin. "Və mə nəhaytukum anhu fa'jtanibuh." Nəyi sizə nəyi əmr edirəmsə, gücünüz çatan qədər onu yerinə yetirin. Nədən çəkindirirəmsə, ondan uzaq durun. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə bəyan edir ki, onun gətirdiyi şəriətə bacardığı qədər əməl etməlisən. Və şüksüz də şəriətimiz insanların gücü çatan qədər şəriətimiz insanları gücü çatan qədər yükləyib, yoxsa gücü çatandan daha çox? Kim bu suala cavab verə? Şəriətimiz insanları gücü çatan qədər yükləyib, yoxsa gücü çatandan daha çox? Hamı deyir gücü çatan qədər, başqa cavab yoxdur. Doğru cavab odur ki, Peyğəmbər Allah Subhanahu taala bizi, insanları gücü çatandan daha az yükləyib. Məsələn, bizə Allah Subhanahu taala bir ay oruç tutmağı fərz edib. Biz 2 ay tuta bilərik, tuta bilmərik. Əgər buyursa tuta bilərdik, düzdürmü? Tuta bilərdik. Əgər Allah Subhanahu taala bizə 60 gün orucu fərz etsəydi, tuta bilərdik. Hər 5 ildən bir həcc etməyi fərz etsəydi, gələ bilərdik. Yaxud gündə 10 vaxt namaz qılmağı fərz etsəydi, qala bilərdik. Gücümüz çatardı buna. Amma ondan daha az yükləyib. Bu da Allahın bizə bu ümmətə olan bu rəhmətindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi bu şəriət insanlar üçün asanlıqdır, rahatlıqdır. Burada bir çətinlik yoxdur. Ona görə də hər bir əmrə itaat edirsən. Heç nədə fərq qoymursan. Və demək ki, bu farzdır. Bu vacibdir, bu sünnətdir, bu müstəhəbdir. Yəni farzları bunları edirəm, bu sünnətləri etməsəm və olar. Sahabələr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri bu fərqi qoymamışdılar. Bu şeylərdə fərq görməzdilər. Əgər Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey buyurarsa, onu edərdilər. Nədən çəkindirərsə, ondan uzaq durardılar. Deməzdilər ki, yox, bu məkruhdur və yaxud bu haramdır. Bunu etsəm, bu haramı etməyəm, bu məkruhu etsəm də olar. Necə ki, bugünkü insanların bu xəstəlik bəzi müsəlmanlarda var. Bəzi günahları edirlər. Hansı ki, o günahlar ola bilsin, bəzi haramlardan olur. Və soruşduğu zaman deyir ki, haram deyil, məkruhdur. Məkruh olduğum üçün işləyirəm. Məkruh nə deməkdir? Birincisi, soruşursan ki, məkruh nə deməkdir? Yəni, məkruh Allah və Rasulunun sevmədiyi bir şey. Sən onu eləməklə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin etmədiyi, sevmədiyi və etmədiyi bir şey etmiş olursan. Məsələn, sigaret içmək. Bugünkü günü müsəlmanların arasındakı bəlalardan biridir. Bu insan Allah Rasuluna itaat edirəm deyir və ona bəyan elədiyin zaman ki, Allah bunu haram edir, deyir, xeyr, məkruhdur. Yəni, məkruh olsun. Məkruh nədir? Allah və Rasulunun sevmədiyi, bəyənmədiyi bir şey. O ki, qaldı sigaretin haram olmasına şək yoxdur ki, yəni Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə ümumi dəlillərlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümumi hədislərlə sigaretin haram olduğunu bəyan etmişdir. Belə ki, Allah subhanahu ta'ala Araf surəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vasfı haqqında buyurur ki, yuhillu lahimə tayyibat və yuharrimu aleyhim el-xabəis. O Peyğəmbər sizə, o Peyğəmbər onlara təmiz şeyləri halal edər, pis şeyləri isə haram edər. Yəni, sigaretin də təmiz və pək olduğunu heç istəmir. Hətta onu buraxan şirkətlər belə üzərində onun zərərindən, təhlükəsindən yazırlar. Sözsüzün sigaret pis bir şeydir. Bu pis bir şey, hər bir şeydə şəriətimizdə haramdır. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə malımızı israf etməyi haram etmişdir. Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, israf edənlər şeytanın dostlarıdır. Şeytanın qardaşlarıdır. Sigaret də şək yoxdur ki, israfın bir növüdür. Başqa bir ayədə Allah subhanahu ta'ala وَلَا وَلَا تُلْقُ بِعَيْدِكُمْ اِلَّا تَحْلُكَ Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yəni, sigaret içən bir insan da sözsüz ki, özünü təhlükəyə atmış olur. Həyatını təhlükəyə atmış olur. Və bu cür insan, bu cür söyləyən insan Muhammed Rasulullah deyir və sonra deyirsən ki, bu Allah və Rasulunun haram elədiyi bir şey buna itaat etmir. Artıq Muhammed Rasulullah kəlməsini bu insan haqqı ilə vermiş olmur. Haqqı ilə gözəl şəkildə əda eləmiş olmur. Onun kəlimə-i şahadəsində artıq naqisliyi baş verir. Və ona görə də bir insan şəhadəti haqqı ilə həyata keçməsi üçün heç nədə, heç nəyə baxmamalı. Hər bir xırda itayət də olsa onu yerinə yetirir. Eyni şəkildə haramlara gəldikdə və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bizim üzərimizə olan haqlarındandır ki, onun gətirdiyi hər bir qadağandan uzaq durmaq, yəni qadağan elədiyi hər bir şeydən uzaq durmaq, uzaq qaçmaq. Heç nəyə baxmamaq ki, yəni necə ki, vaciblərdə dedik, bu məkruhdur, bunu etməsək də olar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haqlarından biri də onu sevməkdir. Onu hər kəsdən çox sevməkdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi qəlbimizdə hər kəsin sevgisindən üstün olmalıdır. Bir hədis-i şərifdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Sizdən biriniz məni evladından, ata-anasından və bütün insanlardan çox sevmədikcə iman gətirmiş olmaz. Yəni sən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi hər kəsdən çox sevməlisən. Ona olan sevgin hər kəsdən üstün olmalıdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, imanın ləzzətini dadmaq üçün, imanın şirinliyini duymaq üçün Allah və Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hər kəsdən sevgidə sənə üstün olmalıdır. Salatun mən kunna fihi vəcədə bihinnə həlavətəl iman. Üç sinif insan var ki, üç xislət var ki, kimdə olarsa insan o üç xislətlə imanın şirinliyini tapar. Ən yəkun Allah və Rasuluhu əhəbbə iləyhi min məsivəhumə. Allah və Rasulü ona hər kəsdən üstün olar. Yəni Allah və Rasulunun sevgisi onun üçün hər kəsdən üstün olar. Yəni Allah və Rasulunu hər kəsdən daha çox sevər. Və ən yuhibbəl mər alə yuhibbuhu illə lilləh. Bir kişini də sevdiyi zaman onu sırf Allah üçün sevər. Yəni onun puluna, var dövlətinə, dünyasına və yaxud vəzifəsinə görə deyil, sırf Allah üçün sevər. Və ən yəqrəhə ən yəudə fil küfr bə'də iz ən qadəhullah kəmə yəqrəhə ən yəqtəfə fil nar. Və iman gətirdikdən sonra da küfrə düşməkdən elə qorxar ki, necə ki yandırılmış bir ateşə atılmaqdan qorxduğu kimi. Bunların imanın şirinliyini dadmaq üçün deməli Allah və Rasulun sevgisi sənin qəlbində hər kəsin sevgisindən üstün olmalıdır. Ömər radiyallahu anh bu gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ey Allah Rasulü, mən səni hər kəsdən çox sevirəm, nəfsimdən başqa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, xeyr ya Ömər, sən məni nəfsimdən də çox sevmədiksə iman getirmiş olmazsan, imanda kabil olmazsan. Deyir, ey Allah Rasulü, mən indi səni hətta öz nəfsimdən də çox istəyirəm. Və bunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, indi oldu ey Ömər. Buna da dəlil həmçinin sahabələrin həyatı da buna bir dəlil idi. Sahabət-i kiram baxardın ki, nəfslərini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin müdafiəsi üçün, onun üçün fəda edərdilər. Döyüşlərdə özlərini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısında siper edərdilər. Bu da onların qəlbində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə qarşı olan sevginin nə qədər böyük olduğu göstərirdi. Nəfsləri üçün qəzəblənmədiyi şeylərdə, amma Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə qarşı baş verərdisə, o zaman qəzəblənərdilər. Və bu da onların qəlbində sevginin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin nə qədər möhkəm olduğunu göstərirdi. Və bu sevgi, eyni zamanda Allah və Rasulunu bu şəkildə sevmək qurucu iddia olmamalıdır. Yəni mücərrəd sən deməməlisən ki, mən sevirəm Allah və Rasulunu, hər kəsdən çox sevirəm, bununla iş bitməz. Bu başqa bir haq səndən tələb edir. Haq sevdiyinə itaat edirsən, sevdiyinə tabi olursan. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə Əli İmran surəsində قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِلْكُمْ اللّٰهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsunuz ise mənə tabi olun. Mənə tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı affetsin. Bir insan Allah'ın sevgisini kazanması için onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şəriətə tabi olması lazımdır. O şəriətə qarşı çıxmaması lazımdır. Bütün əmr və qadağalarda onu qəbul etməsi lazımdır. Və Allah subhanə teala da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şəkildə ibadət etmək lazımdır. Allah subhanə teala bizi imtihan etdiyi zaman bizi çox əməllə imtihan etməmişdir. Bizi əməlin gözəlliyi ilə imtihan etmişdir. Liyəbluvakum eyyukum əhsənə amələ. Allah sizi imtihan etdi ki, hansınız daha gözəl əməl edəsiniz? Demədi, əksarukum əmələ. Daha çox əməl edəsiniz demədi. Daha gözəl əməl edəsiniz. Və bu haqda tabiinlərdən biri buyurur ki, əhsən əməl, gözəl əməl burada ixlaslı və sünnəyə tabi şəkil, sünnənin üzərində olan əməldir. O əməl ki, ixlasla olarsa və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi üzərində olarsa, o əməl gözəl olar. Və eyni şəkildə Peyğəmbər Allah subhanahu teala başqa bir ayədə buyurur ki, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kim Rəbbi ilə görüşməyi rica edirsə, ümid edirsə, o salih əməl işləsin. Təfsir alimlərinin rəyinə görə bura salih əməl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi kimi etməkdir. Yəni şəkildə وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا və ələ ibadətdə də Rəbbinə heç nəyə şərik qoşmasın, yəni əməlini İxlas üzərində etsin. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iman gətirmək ki, onun gətirdiyi şəriət kamildir. Onun gətirdiyi şəriətdə heç bir naqislik yoxdur. Allah subhanə teâlə bu dini kamil etmişdir. Bir ayədə Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum. Bugün sizə dininizi kamil etdim. Və ətməmtu aleykum ni'məti. Və sizə olar ni'mətimi tamamladım. Və radiyyətü ləkum l-İsləmə dinə və dinlə olaraq da sizə İslamı seçib bəyəndim. Allah subhanahu teala bizə din olaraq İslamı seçdi, bəyəndi və bu dinimizi də kamil etdi. Və dinimizin də heç bir yeniliyə ehtiyacı yoxdur. O yüzden də Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən əhdəfə fi əmrin hədə mə ləysə minhə fəhvarad. Kim bizim dinimizdə bir yenilik törədərsə, o yenilik ondan qəbul olmaz, ondan radd olunar. Başqa bir hədistə, kim dinimizdə bir yeni əməl edərsə, o əməl ondan qəbul olmaz. Və bəziləri şübhə gətirir ki, o zaman sənin miniyə minməyin, təyyarəyə minməyin, yaxud hansısa bir müasir bir şey istifadə etməyin də bir bidatdır. Deyirsən ki, xeyr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, bizim dinimizdə, bizim işimizdə, yəni dində törədilənlər bidat sayılır. Amma dünyalı işlərdə isə törədilənlər, edilən şeylər bidat sayılmaz. Buna da məsələn sahabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin başqa bir hədisi dəlildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəldiyi zaman görür ki, sahabələr Mədinə əhli xurma ağaclarını tozlandırırlar. Xurmanın gözəl yaxşı, yəni gözəl şəkildə bar verməsi üçün xurma ağaclarını tozlandırırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə yaşamış birisi idi. Yəni Məkkədə də xurmalar olmadığı üçün, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu görmədiyi üçün soruşur ki, bunu nə üçün edirsiniz? Sahabələr deyir, ya Rasulullah, bu şəkildə biz xurmaları tozlandırırıq. Ki, yəni, daha çox bar versin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kaş ki tərk edəydiniz bunu. Və sahabələr də bunun vəhv olduğunu zənn edirlər, həmən tərk edirlər. Burada bir fayda da var ki, sahabələrin sünniyə tabiçiliyinə baxın. Soruşmadılar ki, ya Rasulullah, səbəbi niyədir, niyə tərk edək? Əlavə cidəl, mübahisəyə yer qoymadılar. Həmən tərk etdilər. Həmən ili xurma çox az şəkildə oldu. Bar çox az bar verdi. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrdən səbəbini soruşduqda, sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, sən bizə xurmanı tozlandırma haqda belə dediyin üçün biz onu tərk elədik. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, siz dünyalı işlərinizi daha yaxşı bilirsiniz. Bu hədis göstərir ki, insan dünyalı işlərdə nə qədər ileri gedərsə, nə qədər inkişaf edərsə, yeni bir şeylər gətirərsə, daha yaxşıdır. Qadığa haradadır? Şəriyyətdə, dində. Çünki din Allah tərəfindən göndərilir və Allah da insanlara ən kamil şeyi göndərir. Əgər kim İslamın dinində bir yerlik gətirərsə, necə ki, Əhlüsünlə imamı buyurur ki, Mən əhdəfə, İslam hədəfə, yara həsənə, Fəqəd zəamə ənə Muhammedən xanə risələ. Kim dində bir yenilik törədərsə və onu da yaxşı bir əməl sayarsa, onu da gözəllik sayarsa, artıq dili ilə deməsə də belə əməli ilə göstərmiş olur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm risalətə, peyğəmbərliyə xəyanət etmişdir. Yəni bunu Allah Subhanahu taala bizə vəd verir ki, din kamildir. Sənsə deyirsən, xeyr, mənim gətirdiyim bu bidətlə dinimiz kamil olur. Ya bu burada Allahı təkzib etmək var, Allahı yalanlamaq var. Yahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şəriətdən nədəsə gizlətməkdə ittiham etmək var. Və hər ikisi də insanı dindən çıxardan çox təhlükəli bir şeydir. Sözsüz ki, biz yəni bununla insanlara ümumi hökm verib dindən çıxartmırıq. Çünki bu insan bunu sözsüz ki, düşünərək etmir, əməli edir. Amma bunu etiqad edərək edərsə, bu ikisindən birini etiqad edərsə, artıq dindən çıxmışdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yetirdiyi şəriətdə yeniliklərə ehtiyac yox. Yəni, hər hansı bir bidət etdikdə, bir əməli törətdikdə baxmaq lazımdır. Bu əməli səndən qabaq etmişlərmi? Allah onu öz kitabında buyurmuşmu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu insanlara anlatmışmı? Yoxsa onu sahabələri etmişmi? Bunlar etməmişsə, sən hansı cürətlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətinə, onun gətirdiyi şəriətdə yenilik törədirsən? Baxın, Allah subhanahu taala elənçi insanları necə təhdid edir? Bu ayədə buyurur ki: "Və men yüşəqiqir rasulə min bə'də mə təbəyyənə ləhul hüdə və yəttəbi qeyrə səbilil müminə nüvəllihi mə təvəllə və nəslihi cəhənnə və səyət masirə." Kim haq yoluna bəyan olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxarsa, müminlərdən başqasının yoluna uyarsa, ayədə qəsd olunan müminlər sahabələrdir, onlardan başqa qeyrisinin yoluna uyarsa, onu istədiyi yola yönəldərik, sonra isə cəhənnəmə vasil edərik. Ora necə pis bir yerdir. Baxın, subhanallah, kim Peyğəmbərə qarşı çıxmaq necə olur? Onun şəriətinə qarşı çıxmaq olur. Onun buyurduqları şeyi, buyurduğu əmrləri yerinə yetirməməklə, qadağalarından çəkinməməklə, onun şəriətinə nəsə əlavə etməklə, yeni bidətlər törətməklə olur. Bu hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə qarşı çıxmaqdır. Və bu da çox təhlükəli bir şeydir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sünnəsinə qarşı çıxmaq böyük bəladır. Və insan üçün bu dünya və ahirətdə bir rəzillikdir. Dünyada o insan bir bidətçi kimi tanınır, bidət əhlindən olur, sünnədən uzaq insanlardan olur. Ahirətdə isə hətta sorğu sualdan öncə əsas məsələ hovuzdan məhrum olur. Bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem anladır ki, qiyamət günü Arafat meydanında mənim hovuzum olacaqdır. Eni ilə uzunu hər biri bir aylıq yol olacaqdır. Ondan içən heç zaman yanmayacaqdır. Susluq hiss etməyəcək. O, baldan şirin, süddən ağ olacaqdır. Və bəzi insanlar o hovuzdan içməyə gələcəkdir. Mələklər onların qarşısını keçəcəkdir. Mən mələklərə deyəcəm ki, onlar mənim ümmətimdir, onları bıraq. Mələklər deyəcək ki, sən bilmədin, onlar səndən sonra dində hansı bidətlər törətdilər. Subhanallah. Bu hədis çox dəhşətli bir hədisdir. Baxın, bir insan dində bidət törədərsə, yenilik törədərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hovuzundan içməkdən məhrum olur. O neymətdən məhrum olur. O dəhşətli gündə, o suslu günündə hovuzdan məhrum olur. Və bunu bilən insan hansı cürətlə bidət edir? Hansı cürətlə dində yenilik törətmək istəyir? Və eyni şəkildə qiyamət günü Allah subhanahu teala hər bir kəslə, heç bir tərcüməçi, heç bir vasitəçi olmadan danışdığı zaman səndən ey filan kəs oğlu filan kəs, filan əməli nə üçün etdin? Deyəcəksən ki, filan kəs, filan şeyx, filan adam mənə dedi, ona görə etdim. Xeyr, bu hüccət olmayacaq. Sənin borcun olacaq, Allah, ya Rabbim, sənin kitabını oxudum, bildim, ya da sənin peyğəmbərinin sünnətindən öyrəndim, bildim. Filan şeyxim, filan hocam belə dedi, mən də etdim, filan kəsdən eşitdim, deyirdi, onun dediyinə görə etdim, bunlar heç bir fayda verməyəcək. Allah subhanahu teala sənə deyəcək ki, sənə kimə tabi olmağa əmr etdim? Şeyxə mi? Hər hansı bir insana mı? Yoxsa mənim göndərdiyim peyğəmbərə mi? Sən Mənim göndərdiyim peyğəmbərə tabi olmağı bilə-bilə ona niyə tabi olmadan? Onun gətirdiyi şəriətə niyə əlavələr etdin? O zaman cavabın varmı? O zaman nəsə cavab verməyə gücün varmı? Əgər kiminsə gücü varsa, kiminsə cavabı olacaqsa, o etsin bidətini. Şəhsiz ki, o gün heç də cavab verə bilməyəcək. Şəhsiz ki, o gün yalanlar da fayda verməyəcək. O gün onların ağızlarına mühür vurulacaq və onların əlləri, ayaqları danışacaqdır. Yalan danışmaq istəyənlərin əlləri, ayaqları danışacaqdır. Onlara şəhadət gətirəcək. Həmçinin bu cürdə müsəlman Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə möhkəm yapışmalıdır. Onun sünnəsinə möhkəm sarılmalıdır. Sahabə soruşduğu zaman ki, ya Rasulallah, bizə nəsihət et, bizə bir müalicə et. Deyir ki, sətarəmə bəəd ixtilafən kəsirə, məndən sonra çoxlu ixtilaflar görəcəksiniz. Aleykum bi sünnəti və sünnəti l-xulafə-ər-raşidin. Sizə mənim sünnətimə və raşidi xalifələrimin sünnətinə tabi olmağı əmr edirəm. Haddu aleyhə bin nəvaziz. O azıl işlərinizlə, arxa dişlərinizlə ondan möhkəm yapışın. Mənim sünnəmə möhkəm yapışın. İyyakum və muhtəsatil umur. Və sizi dində yenilik törətməkdən çəkindirirəm. Fə innə kullə muhtəsatin bid'a. Çünki hər bir yenilik bidətdir. Və kullə bidətən valələ. Və hər bir bidət də zəralətdir. Və kullə valələtin finnər. Və hər bir zəralətin də sonu cəhənnəmdir. Cəhənnəm adıdır. Ona görə müsəlman bu hədisi eşitdiyi zaman qəlbi titrəməlidir. Allah qorxusundan o bidətlərdən, günahlardan uzaq durmalıdır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizim üzərimizə olan haqlarından biri də onun sahabələrini sevmək, onun əhl-i beytini sevmək. Və bilmək lazımdır ki, onun sahabələri insanlar içərisində seçilmiş insanlardır. İnsanların içərisində Allahın seçdiyi bir kəslərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla dostluq etmiş və Allah subhanahu teala da öz kitabında onlardan razı qalmışdır. Radiyallahu anhum və radu anh. Allah onlardan razı qaldı, onlar da Allahdan razı qaldı. Səhabi təfsir alimlərin bəziləri bu ayə ilə bütün sahabələrin adil olduğunu və bu ayəni bütün sahabələrə həyat etdiyini bəyan edirlər və bu da əhl-i sünnə və cəmanın etiqadıdır ki, bütün sahabələr, hər bir sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi görən, onunla qarşılaşan, ona iman getirir, onu görən və iman üzərində olan hər bir kəs sahabə adlanır və sahabələrin də haqqında varid olan hər bir ayə və hədis o insanların hər birini əhatə edir. Yəni bir kəs sahabi olması üçün onun Peyğəmbər s.ə.v-dən görüşməsi, ona iman gətirərək onu görməsi və eyni zamanda iman üzərində ölməsi şərtdir. O insanlar da seçilmiş insanlar idi. Şək yoxdur ki, Allah subhanahu teala seçdiyi bir qulunun, öz rəsulunun dostları olaraq pis insanları seçməzdi. İnsanların ən xeyirlərini, ən üstünlərini seçərdi. Kim sahabələrə təyin edərsə, kim sahabələrə dil uzadarsa, İslam alimləri buyurur ki, həmin adamlar dörd dənə şeyə təyin etmişdir. Birinci, Allaha təyin etmişdir. Çünki Allah subhanahu teala o insanların Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dostları olmağa, onların yoldaşları olmağa izin vermişdir. Və Allahın qaza qədəri ilə baş vermişdir. Allahın hikməti ilə baş vermişdir. Bu Allaha təyin etmək, onun hikmətinə təyin etməkdir. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə təyin etməkdir. Çünki insan, necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kişi dostunun dilindədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əgər onun sahabələrini bir şeydə ittiham edənlər, o zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə ittiham etmişlər. Çünki necə olur ki, yaxşı bir insan Peyğəmbər ən pis, ən çirkin insanlar oturub durur. Necə olur bu? Üçüncüsü, həmin adam Quran və sünnətə təyin etmişdir. Çünki bizə Quran və sünnətə çatdıran, anladan sahabələrdir. Onlara təyin edən artıq onun rəvayətçilərinə, Quran və sünnənin rəvayətçilərinə təyin etmişdir. Əgər sən bir şeyin rəvayətçinin təyin edilmiş olduğunu bilərsənsə, onu necə qəbul edərsən? Dolayısıyla bunlar Kur'an ve sünnete tən etmişler. Ve dördüncü de sahabelerin özünü tən etmişler. Ona göre de Ahl-i Sunna alimleri icma edirlər ki, kim sahabelerin hamısına tən edersə, onlara dil uzadarsa artık küfür etmiştir. Ve büyük küfürdür. Ve bu insanı dinden çıxardan bir küfürdür. Ve bu da çok tehlikeli bir şeydir. Müslüman olan bir kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini sevmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel yoldaşlarına dil uzatmamalıdır. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de salih insanları, güzel insanları üç mertebeye bölür. Birincisi muhacirler kısmına. Allah hakkında buyurur ki o insanlar ki Allah yolunda hicret ettiler. Mallarıyla ve canlarıyla onlar sadıklardır. Yani muhacirler hakkında. Ve ensarlar hakkında buyuruyor ki vellezine tebevvü'l-dâre vel-îmâne min qablihim. O kesler ki onlara iman ve ev bakımından onlara yardım ettiler. Vellezine tebevvü'l-dâre vel-îmâne min yuhibbûne men hacre ileyhim. Onlara hicret edenleri sevdiler. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Onlara verilene göre kalplerinde bir sıkıntı duymadılar. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Öz ihtiyacları oldukları halde onu başkalarına verdiler. Öz nefslerinden üstün tara başlarına verdiler. Yani bu ensarların sıfatıydı. وَمَنْ يُوغَ شُوْحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim nefsinin fesisliğinden korunarsa artık necat tapmışlardandır. Bu da ensarlar hakkındadır. Ve hayır tapmış zümrelerinin üçüncüsü ise o birisi ayeti gelir. وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ رَأُفُ الرَّحِيمِ. O kesler ki onlardan sonra gelirler. Diyerler ki رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ. Diyerler ki ey Rabbimiz bizleri affet, bizleri bağışla, bizleri imanda kabaklamış kardeşlerimizi affet. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Kalbimizde onlara karşı bir çünkü yaratma. İmam Malik rahmetullah ona diyor ki kim bu üç sınıftan değilse, sen sahabelerden değilsen, muhacir ve ensardan değilsen, üçüncülerden de değilsen, artık sen hayır üzerinde değilsen. Artık yani affolunan, bağışlanan kullar yalnız bunlardır. Elbette de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki La tesubbu ashabi, benim sahabelerimi sevmeyin. Amda olsun sizden biriniz Uhud dağı boyunca sadaka verse bile, Kızıldan Uhud dağı kadar sadaka verse bile onların verdiği bir ovuca, hatta bir ovucun yarısına bile çatmaz. Demeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin megamı Allah katında büyüktür. Onlar mallarıyla canlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmişler. Onları sevmek de Muhammed Resulullah kelimesinin talep ettiği şeylerdendi. Ve aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini sevmek, onun ailesine ihtiramla yanaşmak, ehli beytine hürmet etmek, bu da bizim borcumuzdur. Onlara karşı saygısızlık göstermemek. Yani sussuz ki burada hakiki ehli beytin sohbetidir. O kestir ki doğrudan da hakiki nispetle ehli beyte nispet olunur. İster onlar sahabeler olsun, ister ondan sonra gelen insanlar olsun. Şek yoktur ki bir sahabe ehli beytten olarsa Ali radıyallahu anh kimi bu insanın iki kat şerefine delalet eder. Hem sahabe şerefi hem de ehli beyt şerefi. Ama hakiki ehli beyt o kestirdi ki yani onlar aynı zamanda iman getirmişler. Yani Müslümanlardan sohbet gidiyor. Ebu Cehil mesela Ehl-i Beyt'ten sayılmaz. Ebu Leheb Ehl-i Beyt'ten sayılmaz. Bakmayarak ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emsiydi. Bir insanın Ehl-i Beyt'ten sayılması için onun iman getirmesi de şarttı. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kimin ki emeli ona kömeyit verse onun nesebi ona hiçbir fayda vermez. Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi bu şəhadət, Muhammedin Rasulullah şəhadəti səndən bu şeyləri tələb edir. Müsəlman bunu öyrənib, bu qaydalara gücü çatan qədər əməl etməlidir və bilməlidir ki, bilməlidir ki, həyatda onun sabit qalması üçün, onun ölənə qədər sabit qalması üçün və ahirət gündə Ərəfat meydanında Sıratın üzərində və eləcə cənnətə girməsi üçün əsas səbəblərdən biri də bu kəlmədən möhkən yapışması, Peyğəmbər s.ə.v-in şəriətindən möhkən yapışmasıdır. Allah tələ istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşına tabi olanlardan eləsin, bizi haqq üzərində sabit eləsin və bizim imanımızı kamil eləsin, bizi haqqı ilə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olanlardan eləsin. Allahın izni ilə inşallah sabahda, inşallah İslamın İkinci ilk günü olan namaz haqda danışacaq. İnşallah, yəni sual olu varsa, suallara da biraz vaxt ayıraq bu haqda. Vəhşi İslamı qəbul edib, bəli. İslamı qəbul edib və sahabi olaraq ölübdür. Hamısına əhatə edir. Vəhşi, bəli, küfür halında Həmzə radiyallahu anh öldürmüşdür. Amma o insan İslamı qəbul etmişdir. Peyğəmbər sasında hədisdə buyurur ki, Əl-İslam yəcubu mə qablə. İslam özündən əvvəlkiləri yuyur, silir. Nə qədər günah olsa belə İslam özündən əvvəlkən yiyir. O da Peyğəmbər s.ə.v-i görərək iman gətirir və İslamı qəbul edir. Peyğəmbər s.ə.v bəli onu görmək istəmir. Çünki əmsinin qəlbində əmsinin yanığı onu təsir edirdi. Amma o demək deyildi ki, o İslamı qəbul etmiş bir insan Peyğəmbər s.ə.v-i görürsə artıq sahabə sayılır. Başqa suallar varmı? O zaman inşallah bununla kifayətlənək. Subhanakallahumma bihamdika əşhadu an la ilaha illallah və əşhadu anna Muhammadan abduhu və rasuluhu.